Er I klar til anden kapitel? Der var en, der sagde ja, det betød ja. Det er altid rart, når der bare er en, der siger ja. Man skulle tro, bunden var nået nu. Men det er den ikke helt. Jeg blev som sagt indlagt den 22.12.2016. Og jeg sidder igen med den samme fornemmelse, som jeg har haft de andre gange. Hvad hulen laver jeg her? Jeg kunne ikke se noget perspektiv i at være indlagt. Jeg synes, jeg har tabt det hele igen for tredje gang. Og den her gang synes jeg, jeg har tabt det hele på grund. Det går ind til nytårsaften. I min psykose ser jeg for mig, at alle de mennesker, jeg kender, lever i små elevatorer, og de kan ikke bevæge sig. Jeg bilder mig ind, at jeg har set mine børn for sidste gang. De besøger mig den 24.12. et kvarter. Prøv lige at forestille jer. Jeg kan kun magt at være sammen med mine børn et kvarter juleaften. Så besvimer jeg. Og de måtte gå, og personalet kom og hjælpe mig over i sengen. Men jeg sagde lige, at man skulle tro, bunden var nået. Nytårsaften, den 31.12.2016, tror jeg, at mine børn sidder isoleret i x antal elevatorer, to elevatorer, og de kan ikke bevæge sig. Vi kommer aldrig til at kunne nå hinanden mere. Og jeg tror også, at jeg sidder på mit værelse og ikke kan bevæge mig, når klokken bliver 12. Jeg kan ikke få min mobiltelefon til at virke. Jeg kan ikke få min PC til at virke. Så jeg tror, jeg er totalt afskåret fra omverdenen. Jeg synes, jeg hører ambulance overalt. Jeg tænkte, der er sket en katastrofe i Frederikshavn. For jeg hører ambulance overalt. Jeg siger også til mig selv, det er min skyld. Samfundet er ved at gå i opløsning, siger jeg til mig selv. Og det er min fejl. Jeg ser personale for mig stå ude på gangen og grine af mig, selvom de skulle hjælpe mig. Det kan jeg bare ikke se. Så bliver det morgen. Den 1.1.2017. Og jeg er ikke sovet. Jeg kan ikke forstå, at livet lige så stille går videre. Det kan jeg ikke fatte. For jeg troede jo, at hele livet var gået i stå. En meget mærkelig fornemmelse. Og ganske sikkert meget svært for jer at forstå. Men sådan så jeg verden på det tidspunkt. Så skal vi hen til den 14. januar 2017. Min søster er meget religiøs orienteret og siger, at der sker der et mirakel. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det kan godt være, at det er et mirakel. Men jeg har et personalemøde med mig selv kl. 4 om natten. Og jeg siger til mig selv, Erik, nu har du forsøgt selvmord tre gange, og det ikke lykkes. Inden klokken 8, for klokken 8 spiser man morgenmad på et psykiatrisk sygehus. Ja. Cirka. Jeg troede i hvert fald, jeg skulle have morgenmad klokken 8. Jeg sagde til mig selv, inden klokken 8 skal du finde den optimale løsning, for denne gang skal det lykkes for dig. Jeg sagde også til mig selv, kan du ikke finde en løsning, Erik? Må du prøve at lære at leve med dig selv på en ordentlig måde, på første gang i rigtig mange år. Jeg tænker som en gal. Kunne jeg gøre det? Kunne jeg gøre det? Kunne jeg gøre noget tredje? Kunne jeg gøre noget fjerde? Jeg kan ikke finde løsningen. Jeg prøver at skrive nogle afskedsbrev, og de virker helt meningsløse, men jeg kan ikke finde løsningen til at komme herfra. Og lige pludselig er klokken 8. Så fanger bordet. Jeg har ikke kunne finde løsningen. Så skal jeg overvinde mig selv til at gå ned og spise morgenmad. Jeg skal også overvinde en bemærkning for en meget mærkelig bemærkning for et personale på psykiatrisk sygehus, der sagde, er du klar over, hvad du er udsat også for? Så det ved jeg sådan set ikke. Så sad jeg 2 dage på mit værelse og skulle bearbejde den skam, Hvad tror du ikke, de medpatienter siger, fik jeg vide? Hun er heldigvis gået på pension nu. Og det synes jeg godt at vide. Jeg har faktisk været til lederen og indsøg. Men jeg sad der helt isoleret. Og skulle også bebrejde sådan en bemærkning. Så jeg har haft nogle år, hvor jeg havde dårlige erfaringer med indsyn, hvor jeg havde indlagt. Jeg kunne ikke rigtig se noget perspektiv i behandlingen. Når der var behandlingsmøder, fik jeg at vide, at vi har snakket om dig i går. En mærkelig distance på en eller anden måde. Det kunne jeg slet ikke forstå. Men efter den 14. blev det selvfølgelig den 15. Og jeg spørger en af medarbejderne. Jeg har indtil da haft udgangsforbud, fordi man betegner mig stadigvæk som selvmordstruet. Det kan jeg godt forstå. Men det var jeg ikke på den 14. af. Der kunne jeg sige ind i mig selv, du kommer ikke til at begå selvmord resten af dit liv. Men der var rigtig mange mennesker, jeg skulle overbevise om, at det var rigtigt. På de andre gange, jeg har været indlagt og blev spurgt, tænker du på selvmord, har jeg altid sagt nej, selvom jeg tænkte ja. Og grunden til, at jeg har sagt nej, var, jeg var bange for at komme på den lukkede afdeling i Brønderslev, og der har jeg været det en gang. Og det var ikke en specielt positiv oplevelse. Så jeg havde også en indre løgn, som jeg har brugt rigtig mange gange. Jeg skal også prøve at overbevise mine børn. Jeg far får ikke flere tilbagefald. Jeg skal også overbevise personalet, som skulle hjælpe mig, på at jeg får sgu ikke flere tilbagefald. Jamen, du plejer. Jeg sagde, plejer jeg at dø? Jeg er ikke død. Men plejer jeg at dø? Så det er jo de dilemmaer, jeg stod i som patient og skulle håndtere og få hjælp til at håndtere og komme frem af i mit liv for første gang i rigtig mange år. Den 15. januar får jeg lov til at gå en tur sammen med en ansat, og jeg siger, at vi skal i Føtex. De har tilbudt på t-shirt 3 stykker for 100 kroner. Det var det første stykke tøj, jeg har købt til mig selv i 2 år. Mit klædeskab ligner, jeg ved ikke hvad. Men jeg synes, det er jo vildt luksus. Og jeg skyndte at finde et stykke papir. Jeg kan godt lide ordsprog, og jeg kommer til et par stykker af dem lidt senere. Men her er et af dem, et kinesisk ordsprog, jeg godt kan lide. Ejer du flere end 3 ting, er det tingene af dig og dig. Jeg tænkte, det er fedt, nu har jeg 3 t-shirts. Det var stort for mig. En vild luksus. Jeg følte mig sådan helt op og ringe. Og personen kunne ikke forstå, hvorfor er du så glad? Jeg har fået 3 t-shirts. Jamen, det kan man da ikke være så glad for. Det var jeg. Så har jeg møde med min sagsbehandler og N7's socialrådgiver, hvor sagsbehandler sagde, nu skal du ikke på flere jobtræningskurser. Nu går vi efter, at du får en førtidspension, for du har brug for at få ro i dit gamle hoved. Jeg er 62 år nu, og jeg var 61 på det tidspunkt. Jeg er ikke så god til hovedregning. Jeg håber, I er bedre, end jeg er. Jeg tror, det er rigtigt, det jeg siger. Det er i hvert fald rigtigt, jeg er 62. Men min sagsbehandler fik lavet en mega god indstilling til sådan en lang titel, sådan en lang kommunal titel, som er et eller andet rehabiliteringsteam. Sådan en dejlig, let forståelig titel, som er umulig at forstå, når man er syg. Men hovedpointen var rigtig. Hovedpointen var god. Jeg skulle have ro i mit liv, og jeg skulle have en førtidspension. Jeg sagde, yes, det er det, jeg skal. Jeg fik faktisk også at vide, at der var gode chancer for, at jeg skulle få en. Jeg fik også at vide, at det er mega svært med de økonomiske tider, der er i Frederikshavn Kommune, at få en førtidspension. Jeg blev indkaldt til et flot møde med 6 mennesker, jeg aldrig havde mødt før, og sad lined up. Og de fik læst min sag. Så blev jeg bedt om at gå udenfor, og fik at vide, at inden for 5 minutter ville jeg få svar. Jeg tænkte, det var da hurtigt sagsbehandling. Så gik jeg uden for døren sammen med min sagsbehandler og sagde, jeg klarede det skide godt. Så kom lederen af det der team, som jeg ikke tør udtale en gang mere. Vi indstiller til et andet team, at du får førtidspension. Nu er der nogen, der rigtig skulle tage beslutningen. Dem her, de skulle ikke rigtig tage beslutningen. Så jeg skulle lige en gang igennem møllen igen. Men det kort er det lange af den historie. Og jeg har sendt en mail til vores borgmester og sige tusind tak for, at jeg fik førtidspension. Der begyndte mine drømme lige så stille at blive almindelige, den dag jeg fik førtidspensionen. Min tanke myller, når jeg lukker øjnene, bremsede lige så stille og gik faktisk i nul. Jeg oplevede det meget mærkeligt igennem 1,5 år, og lige pludselig kunne sove almindeligt. Og jeg vågnede med et chok næste morgen og tænkte, hvad fanden er der sket? Ja, du har sovet. Hvad er det for noget? Så jeg begyndte livet lige så stille at komme tilbage. For at have lagt i ruiner. Der sker så meget, at jeg skal lige følge med i mine stikord her. Så har jeg en mega dygtig kontaktperson, som gav mig tillid til, at jeg kunne snakke om alt, uden at være bange for at komme på den lukke afdeling af Brønderslev. Den angst har jeg haft før. Jeg ikke turde være ærlig. Men det var jeg overfor hende. Jeg kunne sige alt. Og vi kunne lige så stille begynde at snakke om livet, uden at være bange for at vælge det fra. Så kom jeg til at bemærke en ting, som var helt nyt. N7 var med i et forsøg. Og det lyder helt knold og top, når jeg fortæller jer det, at det er et forsøg. Det var med et forsøg, hvor man som patient var med i sin egen behandlingssamtale. Det var et forsøg. Men for mig var det et godt forsøg. For der skete lige så stille det, at jeg begyndte at opdage, at jeg var i gang med at tage ansvar for mit eget liv. Fordi jeg var med, sammen med min kontaktperson, sammen med min overlæge, og sammen med min socialrådgiver. Det netværk, som havde styr på mig, mens jeg var indlagt. Så hvis der er nogen for psykiatrien i dag, håber jeg, at de lytter mig til det, jeg siger nu, for det er kæmpe ruse til psykiatrien. Det er i hvert fald der, psykiatrien ændrer, i min optik, deres arbejde over for mig. Jeg troede, jeg var vindeløs på det tidspunkt. Jeg tænkte, jeg må tage chancen, mens jeg er indlagt, og invitere venner på besøg, for at spørge, om de har lyst til stadigvæk at være venner med mig. For det tror jeg ikke, de har lyst til. Jeg inviterede 5, og jeg tænkte, jeg får garanteret 5 afslag. Men så tænkte jeg, så er der nogen, der kan tage vare på mig af de ansatte, hvis jeg får 5 afslag. Det er med stor glæde, til min store overraskelse, fik jeg 4 knuser og 4 ja. Den 5. sagde jeg nej til, for han brugte 1,5 time på at sidde og snakke om selvmord, og det havde jeg ikke brug for. Så der røg 1 ven, og jeg fik 4. Det var en god forretning. Jeg blev udskrevet den 9. marts 2017. Jeg blev ikke udskrevet helt alene, for N7 har igen et andet godt tiltag, et akut team, kalder man det, hvor der er en medarbejder, der er koblet på den første måned, man er udskrevet. Jeg siger, hun kom hjem og besøgte mig 2 eller 3 gange om ugen, og jeg havde primært brug for en, der kunne begynde at se, om jeg kunne begynde at administrere det almindelige liv. Kunne jeg købe ind i Føtex, eller Rema, eller hvor der nu var færre mennesker? Kunne jeg begynde at vaske tøj? Kunne jeg huske at gå i bad en gang med? Så sagde hun noget, der også var rigtig godt. Når jeg nu stopper ved dig efter en måned, skal vi have lavet en aftale med, at kommunen har noget, der hedder bostøtte i socialpsykiatrien. Du skal have sådan en bostøtte, sagde hun. Jeg sagde, yes, god idé. Fik jeg også. Som hjalp mig rigtig meget. Jeg har ikke brug for en til at gå ned og hjælpe med at købe ind i Føtex, for det fandt jeg ud af, det kunne jeg godt lide ud af. Men jeg har brug for en at vende min situation med. Min dagligdag. Og det, der var interessant, lige så stille, kunne jeg selv mærke, at dagligdagen begyndte at ændre karakter i form af at gå fremad. For at have haft nogle år, hvor det bare var baglæns og nederlag og nederlag og nederlag og nederlag, og efterhånden blev nederlagene så langt, at jeg næsten ikke kunne se dem. Men nu kunne jeg begynde at se lige så stille, at der kom fremskridt. Jeg kunne begynde at tænke på, hvad skal der ske på søndag? Helt nye tanker. Og for jer, den største selvfølgelighed. Men for mig, sprit ny. Og der var det godt at have en kontaktperson til at holde de tanker ved lige, og lytte til, om de blev til noget. For det er jo let nok at have nogle drømme, men hvis ikke man udfører dem til praksis, så er de jo værdiløse. Så fik jeg besøg af min søn, som gav mig en meget kærlig, en meget bestemt opsang, at nu skulle jeg til for alvor tage fat i mit liv. Og i dag ærger det mig som en gal, at jeg ikke har det brev, for det vil jeg gerne læse op for jer. Han har slettet det fra hans computer. Og da vi var færdige med den snak om aftenen, tænkte jeg, hvad gør vi nu næste morgen, hvor vi har ikke mere at snakke om? Men det havde vi. Vi tog til Skagen og kiggede fugle. Jeg er ontolog, som sagt. Og det har jeg faktisk glemt en årrække. Jeg tog ikke til Skagen. Jeg var sikker på, at mine ontologvenner ville forlade mig, hvis jeg kom. Men Jens, min søn, sagde, far, vi kører på Flagbakken, som er et mega godt sted at kigge rovfugle i Skagen. Og Jens gjorde det meget kærligt, men han gjorde det også meget bestemt. Jeg fik fundet kikkert frem inden for skabet, der er den lagt et par år og samlet godt med støv. Men jeg kunne heldigvis støve den af. Og det første skete, da vi kom op på Flagbakken, var en af mine gode ontologvenner, en fyr, der hed Erik Kramshøj. Han kom lige så stille hen og sagde, velkommen tilbage, Erik. Der begyndte kajakken rigtig at vende rundt til den positive side. Så kom Knud hen. Så kom Claus Malling hen og sagde, velkommen tilbage. Så var lige pludselig en del af flokken. En del af et fællesskab, som jeg har forladt igennem mange år. Til min store overraskelse kunne jeg også igen, jeg troede faktisk ikke, jeg kunne bestemme rovfuglen mere. Men jeg kunne sagtens kende forskel på en vandrefalk og en tårnfalk. Det er også bedre let, hvis man har prøvet det. Men det kunne jeg. Så så vi også en stork, det var fedt, og vi så 4 ørne. Men det var fællesskabet, der var driveren den dag, at jeg blev modtaget med åbne arme. Så sagde Jens, min søn, far, jeg hjælper dig. Min søn er bankmand. Han sagde, far, jeg hjælper dig med at få styr på din økonomi. Og det har jeg brug for. Og for den dag, som er 6. maj 2017, har jeg for første gang i rigtig mange år haft styr på min økonomi. Det er godt at have en dygtig bankmand, som ingen løn skal have. For at sige det ned i jeres bankkasse. Jeg er spændt på, hvad svar I får. Jeg skulle begynde at etablere et forhold til mine børn igen, hvilket var mega svært. Min søn tilgav mig rimelig hurtigt, så jeg bare, jeg tror på det for første gang i rigtig mange år. Min datter havde lidt svære forbehold, og har stadigvæk lidt svære forbehold overfor mig. Hun siger til mig, at jeg har så svært på at tro på, at det ikke går baglæns igen lige pludselig. Det kan jeg godt forstå. Så er det godt at være uddannet pædagog. Jeg forstår, hvad hun siger. Det er bare svært at være far som pædagog. Og skal høre på, hvad ens datter siger til en. Så jeg skal bare håbe på, at tiden siger, man lærer alle sår. Det håber jeg også er rigtigt for mig og for mine børn. For nylig sagde min søn faktisk til mig, og det var faktisk et af de største skulderklap, jeg får i lang tid, for jeg tænker ikke rigtig meget, særlig meget på dig mere. Men prøv lige at høre, hvad han siger. Det er stærkt udsagn. For at gå og tænke på mig hele tiden, og sige, hvordan fanden går det med far? Kunne han have flere dage, hvor han overhovedet ikke tænker på mig? Det må være en kæmpe lettelse i hans liv. Og kunne have positiv distance til mig. Så begyndte jeg at bruge Frederikshavns støttecenter lidt. Det var jeg enormt skeptisk overfor. Fordi hvad vil de nu sige? Andre sårbare, psykisk sårbare mennesker. Jeg kunne finde på alle mulige mærkelige forklaringer på, hvad de vil sige, og hvordan de vil afvise mig. Men jeg kom ind for døren og fik en kop kaffe, og så skyndte jeg mig hjem. Men så skete det noget rigtig mærkeligt. Fordi for et par år siden, mellem første og anden selvmord, arbejdede jeg med et projekt, der hed Friske Natur på et bosted i Frederikshavn Kommune. Som jeg forlader, fordi jeg ikke kunne finde flere penge, som jeg fortalte. Så tror jeg, det var juni måned 2017, hvor der er en mandlig ansat, der kommer hen og virkelig redder mit liv. Eller i hvert fald sætter virkelig meget perspektiv på mit liv lige pludselig. Og han siger, kunne du ikke begynde at holde naturture sammen med os? Og jeg tænkte, det kan jeg da godt. Det er jo fedt at være førtidspensionist med en fyrstelig løn. Man skovler penge ind som førtidspensionist. Så jeg kunne bare sige, at jeg kan arbejde frivilligt. Jeg er vores borgmester også glad for. Frivillig arbejdskraft er fedt. Men der er også noget indhold i det, jeg laver. Og det hedder bare Friske Natur. For er man psykisk sårbar og tager alle mulige medicin, får man det mega godt af at være i naturen. Jeg har et motto for det projekt, det er, at det er gratis og bivirkningsfrit. Og bivirkningsfrit er ikke en joke. For når jeg læser indlæggelsesedler på min medicin, kan jeg få det helt dårligt. Det glemte psykiatrien bare at fortælle mig. Jeg har aldrig rigtig fået det at vide, jamen der er også noget, du skal have det her medicin, det er godt for dig. De kunne også godt have fortalt, hvad bivirkningen der var. Det har jeg faktisk aldrig rigtig fået at vide. Jamen der er lidt bivirkninger. Jamen hvad for nogen? Jamen de er ikke så store. Sommeren 2017 fik jeg noget ret kraftigt stemningsstabiliserende medicin, hedder det. Et dejligt kort ord. Fordi min psykiater, eller min psykolog, hedder det nok. Nej, min overlæge hedder det. Det er med at bruge de rigtige titler i den verden. Min overlæge sagde, at hun var lidt bange for, at jeg skulle speede for meget op. Begynder at være for glad. Nu er det lige pludselig dårligt at blive for glad. Jeg tænkte, kan man være for glad lige pludselig? Ja, du kan godt. En underlig besked at få. Ja, du griner. Det er sgu ikke noget at grine af. Men det er lidt grotesk, at man kan få sådan nogle bemærkninger. Så jeg skal bruge halvanden måned, fordi ulempen, bivirkningen, ved det stemningsstabiliserende medicin, og at jeg bliver meget stiv i min mimik. Jeg er svært ved at gå, faktisk. Jeg var øm i min knæ, og jeg væltede 2 gange på min cykel, fordi min motorik var helt knold og tot. Der er nogen dernede, der har set det. Men jeg skulle faktisk bruge 1,5 måned diskussion med min overlæge for at komme ud af det stemningsstabiliserende medicin. Og ugen efter jeg kom ud af det, kunne jeg begynde at cykle almindeligt igen, uden at være bange for at vælte. Men jeg har aldrig fået at vide de bivirkninger. Min søn roser mig for at have et stort netværk. Det har jeg faktisk altid haft. Men i de år, jeg er mega syg, har jeg også forladt det netværk. Det er derfor, jeg skulle have mod til at begynde at invitere venner ind på intervju. Om de vil forlade mig, eller om de vil acceptere mig igen. Og det netværk bruger jeg benhårdt i dag. Blandt andet med arbejdet omkring friske natur. I dag har vi for eksempel været på tur indtil kl. 5, op på Skagen Nordstrand. Vi skulle bare op og samle sten. Og det, der er interessant i det projekt, det er, at det skaber også nye netværk. Det gjorde mig mega glad. På vej hjem i bussen kunne høre 3 af mine medbrugere, der var med, der lige laver aftaler. Vi mødes lige, inden vi skal have ned i aften. Så det kan naturtur også bruges til at begynde at skabe nye netværk. For det har man brug for som psykisk sårbar, især for at sidde alene derhjemme og begynde at få ondt af sig selv. Naturen dækker 1. januar hele socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune. Plus 7. Jeg er mega stolt af, at jeg blev frivillig medarbejder på N7. I socialpsykiatrien tager vi busser og kører på naturturen. Det må man ikke på N7. De har en spritny bus, som blev brugt 1 gang om ugen, hvor man skal til elektroshockbehandling i Brøndersø. For det behandling, det er mit ikke. Jeg tror, mit er lige så værdifuldt som elektroshock. Så spurgte lederne, om ikke vi kunne nøjes med at gå over i Kennedyparken og fodre med halvmukken brød. Jeg sagde, det kan vi ikke, for det er ikke vild natur. Så på N7 har jeg lavet processen helt 180 grader rundt. Og overskriften er vild natur besøger N7. Hvor jeg kom med udstoppet fugle, og så snakker vi vilde fugle, dem der lever uden for vind. Så slutter vi altid af med en lille runde, sådan en lidt forbudt runde. Siger, hvis vi nu tog bussen, det må vi ikke. Men hvis vi nu tog bussen og lånte nøglen af lederen, hvad for en fugle kunne du så eller helst tænke dig at se i dag? Så er det godt at være gavet om til lov. For uanset hvad der bliver sagt, om der bliver sagt stork, fuglekonge, kongeørn, glente eller vibe, kan jeg fortælle om, hvordan den fugleart har det i Danmark. Og den faktaboks kan folk godt lide at høre, selvom man er indlagt. Nu har jeg været der 4 gange på NCU. Til min store overraskelse har der været mellem 6 og 9 patienter, og der kan være 14 patienter. Det er en stor procentdel. Og de har faktisk været der 1,5 time hver gang. Og jeg ved selv, når man er indlagt, hvor lidt man magter, hvor lidt man kan koncentrere sig. Så 1,5 time er et lysår, og kan koncentrere sig om noget positivt, i stedet for bivirkninger for den medicin, man har fået. Så kom med i Sinds bestyrelse, som er med i dag også. For jeg brænder for at arbejde for at få en bedre social psykiatri for samme kommune. Jeg synes, man på landsplan generelt snakker for meget behandlingspsykiatri, som også er værdifuld. Men jeg savner billedet af socialpsykiatrien, som er lige så værdifuld. Så var jeg faktisk til ansættelsessamtale i går til at være bostøtte for en mandlig beboer på bostedet Mariestad. Han ansatte mig. Jeg kunne godt bruge mig som besøgsvælde. Det var da vildt. Så har jeg troet, at det foredrag, jeg holder her, skulle være sådan en eller anden form for once in a lifetime. Men til min store overraskelse har jeg faktisk fået 2 yderligere bestillinger på det. Jeg tror, det er en vigtig fortælling. Det er også min idé, I holder det for jer. For det er en flot titel af Frederikshavn Bibliotek at kalde et tema liv og død. Men der er for lidt fokus på selvmord i Frederikshavn, eller ikke i Frederikshavn, men i kommet i Danmark. Det er den psykiske lidelse, der er mest tabu omkring, og derfor er det en vigtig fortælling at fortælle, tror jeg på. Og siden der kommer så mange, som I er mødt op i aften, er I for mig et bevis på, at det er en vigtig fortælling. Så skal jeg til at prøve at slutte af, og det var faktisk har været rigtig svært for mig. Jeg får dagligt en besked fra en nydelig psykolog i Aarhus. Men det er nu ikke fordi hun er nydelig, at jeg nævner det. Ja, det gjorde jeg så alligevel. Hvor man får sådan et dagligt, hun kalder det selvkærlighedsboost. Hun hedder Mette Holm, og det kan jeg anbefale. Det er gratis. Og det kan man altid få råd til, når man er førtidspensionist. Her er en, som jeg har lært rigtig meget af. Stop det, der ikke virker. Fordobbel det, der virker. Så enkelt kan det være. Og så enkelt er mit liv nu. Så jeg lige læste en spændende bog, der hedder Frisat, af en kanadisk indianer, der hedder Hawk of the Yellow Wind, som arbejder på Skyby sygehus i Aarhus med HIV-patienter. Bogen hedder Frisat. Og efter at have været så syg, som jeg har været i en årrække, er titlen Frisat en vigtig ord for mig, for jeg er faktisk blevet frisat lige pludselig. At vokse gennem modstand og finde sig selv på den anden side af en livskrise, er en sætning, jeg har købt. Så har jeg en mega god ven, der er fremtidsforsker, der hedder Rolf Jensen. Han har et fedt motto, som jeg har fået lov til at bruge i aften. Jeg forbeholder mig ret til at blive klogere, også med kort varsel. Indianeren Hawk of the Yellow Wind har lavet en vanvittig god bog, som er en indianerbog. Det hedder Livets Cirkel. Da jeg var institutionsleder, brugte jeg den rigtig meget. Men jeg fik rigtig meget modstand fra min institutionschef, og sagde, at det her, det var altså for langhåret. Bemærk, der er en cirkel. Indianer tænker cirkulært, det gør jeg også. Men alle ledelseskurser, jeg kom på i Frederikshavn Kommune, var firkantet i PowerPoint. Det kunne jeg ikke få til at passe i mit lille univers. På min gamle dag er jeg faktisk lige pludselig begyndt at tro, at jeg faktisk var en rigtig god institutionsleder. Og det kan lyde som det rene pral, det er det også. Men grunden til, at jeg siger det, var, at jeg for nylig mødte en af mine forhåndværende ansatte. Det, der sker i det, jeg forsvinder fra min arbejdsplads, jeg får aldrig sagt farvel. Fordi jeg blev bedt om at gå hjem. Og så beder jeg min egen aftrædelsesaftale. Jeg får ikke sagt farvel til 22 ansatte. Jeg får ikke sagt farvel til 122 børn, 125 børn. Men for 3 uger siden mødte jeg en ansat, som har en sygdom, jeg aldrig rigtig kan udtale. Fibromy. Og der er garanteret nogen, der ved, hvad det hedder. En ansat ved et flexjob, hun sagde noget til mig her for 3 uger siden, som var mega interessant. Jeg var den første, der nogensinde havde troet på, at hun havde den sygdom. Punkt 2. Jeg var den første nogensinde i hendes liv, der har troet på, at hun kan lave et fornuftigt stykke arbejde med den sygdom. Og hun var mega ked af, at hun aldrig har fået sagt farvel til mig. Så skal vi høre et stykke musik til allersidst, og så er det spørgsmål bagefter musikken. Pernille, vi skal bare høre nummer 1. Circle Hit the Flame, og det med sort sol igen. Har I ikke hørt dem, så skal I kigge i koncertkanalerne, og så ind og høre dem næste år. De er vanvittigt gode.
The circle hits the flame, the stars tumble to the ground. Above deep time, one cannot keep. Tell me, is it real?
Så håber jeg, at der er nogle spørgsmål.
det var slut på optagelsen af Erik Holm Sørensens foredrag om sin psykiske sygdom, optaget den 13. november 2018 i Frederikshavn. Man kan genhøre optagelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her i den browser på Erik Holm.